Bueno, musika kontuei erreparatuko diegu jarraian gurean, izan ere badakizue beti biltzen dugula aitzakiren bat edo beste alor honen, bueno, inguruan solasean aritzeko, datozen minutuetan ala ere, Euskal Herriko musikari erreparatuko diogu eta oso ezaguna den talde bateko artista batekin izango gara, gainera Euskal Herritarren artean, ez da Zeamaiz taldea ezagutzen ez duenik eta gaurkoan hori baieztatzeko asmotan gatoz gainera. Gurekin dugu Aiora Renteria taldeko abeslari. Ja, kaixo Aiora, egunon.
Opa, egunon.
Egunon, zer moduz Aiora?
Oso, ondo, oso, ondo.
Ondo, bueno, esan dugun bezala xien, segurunago gure lurraldean guztiok ezagutzen dugu Zeamaiz taldea, ez den dugulako inolako aipatu gabe utzi, 23 urteko ibilbide luze eta zabala duzuelako momentuz, ez da Aiora?
Hori da, inbeste urte ja jendeak ezagutu bergaitu baiala, bai.
Bai.
Eta gobeste remedio hori.
Nola eramaten da 23 urteko ibilbide hori Aiora?
Bueno, ba oso gustora. Gubintzate diskutatik abitza egiten dugun lanarekin, eta diskora ba, gehiago diskutatzen dugula, susnekoetan ere. Eta orain, bueno, ba, eten aldi hau etorri da, eta ba, bueno, ba, prez aurrera jarraitzeko.
Bueno, kaixo Aiora.
Haupa, egunon.
1987ko udan maketak grabatzen ibili zineten eta hau Euskadi Gazte Irratiko maketa lehiaketan sartzeko ere erabili zenuten. Bai parte hartu eta baita irabazi ere. Bertan, zuen honen eman ondoren garaia atera zineten, ezta?
Bai, perkatu ez duten zuen azkenengo kosatia.
Bai, zuen honen eman ondoren garaia atera zineten, ezta?
Bai, izan zen, bori, zei hilabete talde moduan guzti gora bera eta... Ba bai, irabazi genuen maketa lehiaketa, bai indako maketarekin, eta bueno, guretzako izan zen dana nahikoaren etorri zitzaigun momentu horretan, baina baita ere asko disfrutau genuen, ez zena izan genuen aukera, ba, maketa lehiaketa irabazita, kafean tokian joteko irrate guztietan, ateratzeko zute batekin, gordizketarekin, kontratu batekin genuen, bi diskotarako, orduan, bueno, izan zen dana super askar, ez? Jaze hilabetekin, ba, bueno, sortzi hilabetekin ja, hori, kontratu batekin ja, ez? Eta ja, manaiarrekin kontratuak egiten, zarduan guretzako gozada, zinean zantzukulako bultzada, eta bai, asko disfrutago gendun.
Honen ondoren ere, Bilbo iriko 10. Pop Rock lehiaketan euskal talderik onena izendatu zuten Zeamaiz, hau ere itzela pentsatzen dut izango zela, garai hartan, ez da?
A ber, guretzako azkenean, Bilbo hiri horretara, lehiaketa horretara, ba, joan da zinen, eta ikusten taldea, jotzen, eta orduan, ezen atoki horretan egotea, eta kondizio horretan, ba, hori ere oso emozionantea izan zen, ez? Bertan gure hirian egitea, ez? Baina, dana izan zen, esperientzia pio bat, dana bat abezean jarraian, eta goiz, eta gazte, orduan, ba, hori, balizkontatzeko aukera ezin, obea, zantzan, bai?
Bai.
1988ko irailean berriz zuen lehen diskak kaleratu zenuten Zeamaiz izenarekin. Aurretik izan zenuten udan kontzertuak eskaini eta eskaini aritu ondoren. Gogoan duzu oraindik lehen diska hura?
Bai, noski baiet, gogoratzen diska guztiak gogoratzen ditugu, bai grabazioak eta bai ambizitakoak. Guretzako izan zen, ba, esperientzia oso txuloa, azkenean izan zen gure lehenengoko esperientzia estudio baten, ez genekian gauza asko, ez genituen ondo ulertzen, ez genekian plan egitea ziren, eta bueno, ikasgai moduan gozada bat zan, uste dugu oso tema interesgarriak oso abesti interesgarriak zeudela diskoan ere bai, eta bueno, gure lehenengoko pausua izan zen, ez, disko grafia honetan, orduan ba hori, izan zen esperientzia oso txula, Lorenzo Recordsen egin gendun, eta Batizekin, eta bueno, Aitor Ariño ere ezagutu gendun, eta jende oso jatorra, eta eurekin egotea gustatzen zaigu, ez, eurekin batzea ere bai, azkenean bilide guztionetan, ba, jende jatorpioa ezagutzeko aukera izan dugu, eta hori privilegio bat egia zan.
Eta bestetik aiora, nola gogoratzen duzu Zeamaiz taldearekin lehenengo kontzertua?
Jo, ba, lehenengo kontzertu izan zan, 1987an, ura horretan, justo, Sin Cuartel zozan, Bilboko jaietan, lokala gure ondoan bezalde bat zegoen, Guataperra deitzen izana, eta eurekin egin genuen kontzertu hori, eta, bueno, gukin gendun uste dut, du erdiko kontzertu bat, ba, maketako abestiekin eta pare bat bertziokin, gero Guataperrak jo zuen, eta, karo, jaien azkenengo guna esan ziguten, jo, ba, zu artifizaren ostean nahi duzue jarraitu jotzen, ba, azkenean bitaldeek ere, ba, lokalean eta improvisazio asko egiten genuenez, ba baiet esan gezun eta hor egon ginen pilo bat orduz, ba bertsioak eta bertsioak jotzen eta zabanetarik egiten eta izan zen sekulako jaia guretzako. Uste dut azkenean, ba bi talden artean 5 ordu bai egin dituela jotzen. Orduan lehenengo kontzertu bezala kontzertu luze, intenso eta txuloa izan zen, bai, bizen guretako, ezakit behan egon zen jendearen zako, guretzako bai, asko dizkota guen duen.
Bueno, ze amaiz lehen lan honetatik, gaur egun arte, beste ez zenbait lan eman dizkigu zuere ezagutzera, elektrizitatea, arrobian, sortuz gravitatearen aurka, eta beste ez zenbait arrakasta eta beste baita kantu ere, aiora.
Mm-hmm, bai, azkenean, ibizbide luzeakin, bai, gertzen da, Lehenengo diskotik, adibidez, ba, maketatik ja itxasoa bestia asko entzun zan, elektrizitatea, bintu, hori dela, hilabete batzuk, egin genuen justo ba, konfinamenduan egon ginen, horrelako sozketa bat, gure zare sozialetan, eta jendeari izan genioan abertzen zen, hauren abestik ustokoena, eta elektrizitateak irabazituen. Zertzen genuen, negu aldean datak irabaziko zuela, baina elektrizitateak irabazituen, eta elektrizitatea justo aurten, 20 urte egiten ditu, abesti horrek eta disko horrek,
Claro.
Bai, azkenean gora pasatu egiten da eta konturatu behar gara egiten.
Claro.
Azken lanari dagokionez berriz, aterak erartu zenuten iaz 2019. Nola joan zen azken lan honen prozesu eta zer nolako feedbacka jaso zenuten?
Bueno, ba, justu estudio saldatu genuen eta produktoria bebai, kapi kanporekin egin dugu, Betu Zamorrekin eta Jorge Greslerekin lan egin duen produktorea, eta garatzen grabatu genuen, oso egun bizitan, ikusten dut, zazpi egun edo bederatzi egun izan zirela askoz jota, eta horreko diskoak denbora gehiagotan egin ditugu, hau izan zen oso azkarra, eraman genuen oso prez, eta gainera kanpik egiten du oso eroso egotea estudioan, eta bueno, gure parte zindar guztiarekin grabau genuen, nahaztu egin genuen estatu batuetan, Nova Yorken, eta bueltatu zikutena izan zen pasada bat. Orduan asko gustatu zitzaigun, oso pozik gaude, eta gero, zuzenekoetan eta jendeak diskoa entzun ondoren izan dako erantzuna oso positiua izan da. Kea bestiak adibidez, kontatu oso, zuzenekoetan ere disfrutau dugu pilo bat, erantzuna oso ona, egiten dugun kontzertu guztietan, zer zuguz egin ditugu azkenean, ba, COVID-an zierda honetik, baina, erantzuna oso ona izan da, areto guztia, beteta, ozera, zola unaiko egiten ditugu, baina besteak ziaia dana saltuta, Orduan erantzuna izugarria izan da.
Claro.
Horregaitik, olako frenazo bat orain jasotzea, badar pixka bat, zikulako guztia bat, Baina, bueno, baina bintzat, diskoa zuzenekoetan, eta, bueno, Euskal Herriko hiri nagusketan aurkezteko aukera izan dugu, Eta bai, erantzuna pasada bat, oso ona.
Bueno, Euskal Herritarren artean rock musikak betidean toki izan duela pentsatzen dugu, eta bertan zuk aintzindari ere bazaletera esango dugu. Horrelako ibilbide puska izan ondoren sumatu duzu estilo aldaketarik?
Gurean?
Bai.
Guk disko zerbait aldatzen dugu. Beti mantentzen da zea maiz, azkenean gugeu garelako, baina diskora aldaketa izugarriak egin ditugu. Azkenean musika kontzuten dugu, musikarekin disfrutatzen dugu eta entzuten duguna eta gauza berriak probatzen gustatzen zaigu, Azkenengoko diskoetan ja hasi gara programaketekin jolasean eta disko honetan adibidez sintetizadore nahikotxo sartu ditugu, baina ja beste instrumentu bat bezala hasieratik eta orduan bai, ustez diskora aldaketa txuloak izan ditugu eta bai estilokoak, baina beti gure basea ba azkenean ze amaiz hori intensitatekin jolatzen duen ze amaiz hori beti izan da,
Bai, kantoi dagokienez berriz ere nik esango nuke ze amaiz taldearen abanikoa dezente zabala dela, izan ere bai gaur egun edozein gaztek naiz bere gurasoek ere taldeak urte luze hauetan kaleratutako diskoetako zenbait kantu ezagutzen ditugu, ez da, Aiora?
Bai, gainera, bueno, 2010ean justo era diskoa atera ginuenean, neguaien data abestiakin, ba, sekulako, abesti horrez sekulako arrakasta izan zuen. Eta horrekin lortu gendun, bai edo zein urteko ume batek edo 80 urteko pertsona batek pasea maiz ezagutzea, ez? Orduan gure abaniko hori, jendean abaniko hori asko zabaldu zan.
Claro.
Eta orduan, claro, gaur egun ere badago jendea seme-alaba bat izan dituena eta siamaisekin siamais txikitatik ezagutzen duena, ez? Bai. Orduan hori igartzen da. Eta arruan, bueno, sortea daukagu, ze jende berriari eta gazteari, bueno, jende berriak eta gazteak oraindik lekua egiten digu euren entzuteko momentuetan eta bai zuzenekoetan, eta ia jende nagusiagoak ere bai, ez, orduan bai gure abanikoan ikustut, 2010-etik aurrera asko zabaldu zen.
Aioran, negua jondata kantaren arrakasta epatu duzu, kantua horrelako jita izango zenik espero zenuten?
Ez, azkenean... bagenekian oso guretako ere oso abesti ederra da, eta baina baditugu beste batzuk ere guretako negua beste bezain ederrak ere, baina bueno, momentua izan zen eta oraindik jarraitzen dut funtzionatzen, pasatu dira 10 urte eta interneten bideoak jarraitzen du milaka eta milaka ikustaldirekin, badago ez dakizten bat hizkuntzara Julia eta jarraitzen du ba mezu berriak ailegatzen dizkigu mezu berriak bai munduko edo zirkuntatik, ez? Orduan abesti horrek funtzionatzen du berak bakarrik, ez? Orduan guretzako gozada bat ez genuen espero, baina bueno, ba lehen esan duen horrelako privilegioak ez dira beti kontatzen, ez? Eta badaukagu abesti bat ba funtzionatu duela mundu guztian.
Euskadiko orkestrarekin ere kolaboratu zenuten duela pare bat urte inguru eta birmoldak eta dotoreak egin zenituzten gainera. Hasiera batean, ez dugu imaginatzen agian rock estiloko kantuak edo orkestra batekin molda daitezkenek, ez da?
Bai, gube, beti izan gara, beldurra emoten oztu, ez? Azkenean ikusi ditugun kombinazio horiek niri asko kostatzen zaizkit.
Bai.
Ez? Baina, Fernando Velázquez da, pasada, claro. Ja... da artista bat izugarria eta bidalizigunean moldak eta guztiak midi bitartez horrelako midi kutre baten, osea, soinu oso kutre ezin, joa, benetan emozionatu bianzio bat, izan zan sekulako pasada. Eta gero, claro, hori ja, zaioekin, orkestakin zuzenean, claro. Sekulako soberoia, ez genuen espero horrelako zerbait, ez? Eta gainera bitu hori guztia etorri zan zertzaturdei asoziazioatik, kontatzen dutela rollo kultural pio bat, nahi dutela ba, kultura izatea lehenengo kotariko gauza bat, eta hauren gatik hasi ginean, no, justo orkestako gauza horiekin, ez? Eta egon ginean, pasadan urtean joan ginean Eskoziara, eta Eskozian ere jogentu nahango orkesta batekin, ba, bai negua, bai elektrizatea eta gaur abentziak joge dituen hango orkesta batekin, ez? Orduan derretze aukera hori izatea talde bezala mundutik mugitu alzarela orkestekin ere, ba, besti batzuk egiten, ba, sekulako privilegioa da.
Bai.
Bari, sorte handia daukagu, azkenean, bueno, sorte handia izan dugu beti gure ibilbidean.
Begira.
Orain hartuko ibilbidean kaleratu dituzuen kantu bat aukeratzeko eskatu beharko bagenizu baiora, zein kantu esango zenuke dela bereziena zuretzat?
Ostra, jo, badaude pillo bat, baina biti gertatzen zaigu... ateratzen dugun berriarekin bilintzen garela nahiko enkantzatuta. Azkenan gehan da egin duzun lana, eta fotin momentu honetan eta jarraitzen dut kea bestiarekin. Asko gustatzen zait, entzuten dudan bakoitzean daukan soinua eta zelera egiten didan, momentu honetan kea bestiarekin betitzen naiz. Jo, ez zuzenekoetan ere asko disfrutatzen dut abesti horrekin. Baina, bueno, edo zein, azkenean, jo, elektrizitatea bat da temazo bat. Orkestarekin abesti hori jotzea, bueno, kantatzea da pasada bat, orduan.
Claro.
Baina momentu honetan ikuste dut ke abestiarekin burutuko nintzatela.
Bueno, eta konfinamenduak iraunduen bitartean bestetik ere, ez dakit geldirik ez dut uste ibiliko zinetenik, nahiko zaila egingo zelako, hala ere, taldea entxeguri gabe mantentzea.
Ba, bueno, gu ibili gara, hasiera baten egin genituen zuzeneko batzuk Instagrametik.
Bai.
Justo uste dut, konfinamenduko lehenengo egunean hasi ginala egin genituen bari, ba, zuzeneko pare bat piti eta biok etzetik. Gero, bueno, Mikel Berria atara dugu irieria bestia eta irieria bestiaren bideoa ere egin dugu konfinamenduan.
Bai.
guk ja etxean grabatuta eta Fortunek diseinua egin genuen berak egin zuen diseinua eta berak egin digu bideoklipa ere ba etxetik eginda eta gero be egin ditugu pare bat moldaketa gure abestien pare bat moldaketa bakoitza bere etxetik ez bai Ruben etxean Asier ere bai Itadiok etxean eta gero montaje bat egin dugu bideoekin horrez pare bat gauza egin dugu sorteo batzuk eta bueno han areo gara, zinean, ba hori, ba, aprobetatuz zean gaudela, ba, algen dituen gauza guztietara heltzen, ez? Bai, gure behar izanak dizkatu bat azeteko, eta bai, jendea zerzerizko guztia bat, ez?
Hemeneko horrela dituzun asmoi erreparatuz, urrian San-San jaialdean izateko zarete benik asimen. Ba, duze beste zerait itzartuta?
Bueno, a ber, hori horrela dago, ez dut uste San-San benik asimen atarako denik, urri honetan, osea, nik uste dut, baditugu gauza batzuk ikita, publikatu ez ditugunak, baina ez dituzte kontzertuiek egingo diberdik. Ez dituzte kapazitatea dagoenik hori egiteko oso zaila egiten da, kulturan nahiko abandonatuta gaude, zuenez, eta dauden kontzertuak ja oso txikiak, ba hori, azkenean eserita, eta gero, ba azkenean gobernutik, gero eta traba gehiago jartzen dituzte, orduan jendea atzera botatzen da, ez?
Claro.
Guk eguda honetan, bagenetuen, hogeita piku bat kontzertu eta, wow. Eta bueno, horrek denak, bertan bera, atera zitzaizkigun, era berri honetan, edo modu normaltasun berri honetan, beste kontzertu batzuk, zibat kontzertu, eta denak bertan bera gelditu dira berriro ere. Orduan momentu honetan ez daukagu ezer. San-San hori agertzen da urrirako, baina ez dut uste festival bat egin alko danik urri honetan. Nik uste dut gauzagia, datorren urterari begira, daukagu tsunami festivala Gijonekoa konfirmatuta, eta hori udan izango da, ustaian, ezkarai fest ere badaukagu, eta bueno, hemen aurten egin berdintzen jai batzuk ere badaude konfirmatuta datorren urterako, eta nokdak jurain da, ikustea, zaiatuko gara, ba, lokalean sartzen, eta ez dakigu gauza berriak sortzen, baina bai, bertsioak egiten, eta gauzak probatzen, oraingoz, ba, zuzeneko dena oso zaila dago.
Bueno, hori, lokalean sartuta ez dakit lan berririk pentsatzen edo asistareten, edo kolaboraziorik edo baduzuen buduan beste norbaitekin egiteko?
Ja, ba, prinsipioz baditu pare bat, bertzio bat daukagu egin behar duguna duzko baterako, eta horretan gabitza, eta gero lagun batek izkatu digu berak egindako zerbaitekin abesti bat moldatzea, eta horretan ituriko gara. Ikusiko dugu zer egingo dugun, orain zer baitu momentu honetan oporretan gaude, eta oporretatik bueltan ikusiko dugu zer egin. Zer azkenean urte potentea izan da danontzako, eta uste dut garrantzitsua dela distantzia pizka bat jartzea, burua usteko pizka bat, eta gero erabakiak hartzen ditu. Joango gara ikusten zelan doan gauza, eta joango gara erabakiak hartzen. Baina hori bai, beti positiboki pizkatu bat begiratuta, eta animo guztiekin ba, aurrera jarraitzeko hori beti.
Hori da. Ba, primeran aiora, hitz eta kontakizun dotore askoak utzi dizkiguzu, elkarrizketa bikain honetan ere gaurkoan, plazer utxe izan da, elkarrekin tarte dotore hau igarotze eta eskerrak emana dizkizuegu gainera euskal musikari eman diozuen indarragatik ere.
Eskerrik asko zuei, eta lekutsu bat izatea gaitik bat, eta nire etzapa izatea gaitik, eta musu erraldoia.
Mila eskerra aiora, hurrengor arte.
Venga, bai.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Silly.